În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Continuăm să vorbim despre viața Părintelui Sfântului Arsenie Voca. Sunt lucruri care sunt mai detaliate, dar o să vă intereseze. Adică măcar o să aveți de învățat ceva din ele. Uneori cum să faceți, alteori cum să nu faceți. Și acum poate că o să aflați cum să nu faceți. Ne întoarcem puțin la plecarea de la prislopa ierodiaconului Antonie Plămădeal. Acesta pleacă fără să-i spună părintelui, fără să-i ceară binecuvântare. Pe 20 ianuarie 1950, vă spun foarte puțin. Odată cu plecarea ierodiaconului Antonie Plămădeală de la Mănăstirea Prislop și trecerea lui pe la. Deci el după ce pleacă de acolo, și o să vorbim cum pleacă, după ce pleacă de acolo, trece pe la Mitropolia Olteniei, pe la episcopul Firmilian și spune ce nu-i place lui la mănăstire, ce nu-i place lui la părintele. După aceea merge la Crasna, unde era nașul de călugărie părintele Daniel Sandu Tudor, în Gorj, sub Parâng. Și la fel îi spune și lui. De acolo pleacă la București și se reîntâlnește cu membrii Rugului Aprins, o parte dintre ei, care erau la București, o parte erau plecați în țară. Și la fel le vorbește despre tot ce s-a întâmplat și ce a trăit el la Prislop. Ajunge la Patriarhie, se întâlnește și chiar în mărturia lui de la Securitate, spune că s-a întâlnit cu un alt preasfințit, viitorul, un alt preasfințit, Anania, Bartolomeu Anania, care era consilier cultural și era secretar, un fel de secretar, împreună cu Andrei Scrima, părintele Andrei Scrima, și vorbește îndelung cu ei. Dar mai ales ajunge acolo la București, se întâlnește cu părintele Arsenie Papacioc, care încă era acolo, vorbește îndelung cu el, se sfătuiește cu el, vorbește despre ce s-a petrecut cu el la Prislop și părintele Arsenie Papacioc îl îndeamnă ca să scape de urmărirea Securității, că vă reamintesc că el a fugit de la Prislop pentru că urma să fie arestat de Securitate. Părintele Arsenie Papacioc îl sfătuiește să fugă la Slatina, la părintele Cleopa Ilie. Părintele Cleopa Ilie, pentru că atunci era o serie de mănăstiri care aproape că urmau să fie desfințate, pentru că nu mai aveau obște, a fost rugat de patriarh să le populeze și să le revigoreze. Și printre cele mai importante mănăstiri era mănăstirea Slatina, vechea mănăstire Slatina, renoită de părintele, de Sfântul Cleopa. Și erau vreo 6-7 schituri și mănăstiri pe care el le aduna sub oblăduirea sa, deci vreo 6-7 schituri și mănăstiri, pe care Sfântul Ilie Cleopa le aduna sub oblăduirea sa și le-a numit obștea Sfântului Teodor Studitul. Așa se numeau toate aceste 7 mănăstiri și schituri, care erau cumva sub oblăduirea lui. Și el îi conducea pe toți acești monahi, mergea, le vorbea, erau sub oblăduirea lui. Și aici ajunge Antonie Plămădeală și începe să prindă contur prin mărturia lui și mai era un viitor încă de atunci șoptitor la Securitate pe nume Viator. Unii îl bănuiesc cine ar fi, adică unul dintre părinții duhovnicești de la Mănăstirea Slatina, cu numele Viator la Securitate, se bănuiește cine ar fi, care împreună, deci amândoi, și Antonie Plămădeală și Viator aceștia aduc și spun vorbe foarte grele despre părintele Arsenie Voca, obștii de la Slatina, părintele Cleopa, părintele Paisie, și tuturor obștilor, acelor 7-8 de mănăstiri și schituri care erau în obștea Sfântului, așa ne zis, obștea Sfântului Teodor Strafilat. Acesta era agent de influență, Viator acesta, așa era numit, agent de influență, erau tot felul de agenți erau puși să intre în comunități și să influențeze într-un fel sau într-altul. Și acesta avea de la securitate rânduială să-l vorbească de rău pe Părintele Arsenie Boca. O să vedeți, a fost o adevărată luptă a securității de a nu se întâlni Părintele Arsenie Boca cu Părintele Ilie Cleopa. A fost o adevărată luptă de a-i pune în contradicție, de a-i face să se bănuiască unii pe alții. Tot ceea ce a împărtășit acest viitorul mitropolit, Antonie Plămădeală, venit din Prislop, fugit de acolo, tot ce a împărtășit, tot ce spunea, aducea rumoare, dezacord cu ceea ce se presupunea că face Părintele Arsenie Boca. Și mai ales această separare, era văzut așa ca o separare a Părintelui față de biserică, această cum să o numesc, această punere deoparte cumva și nemai participarea vie la viața bisericii și nemai ținerea legăturii cu ceilalți și cum mai era văzută ca un fel de început de, că așa încep toate ereziile, spuneau părinții, și că asta e o separare de biserică, e o schismă, e o ruptură și ceva nu e în ordine. Și asta a amplificat ceea ce spunea Antonie Plămădeală și agentul viator, care aducea vorbe și spunea, amplifica și punea pe gânduri. Zicea, da, uite, nu, niciun răspuns de acolo, uite, niciun cuvânt. Lucrurile se dovedesc că sunt așa. De fapt, în 1954, toamna, fiind reținut de securitate, asta, deci toate acestea s-au întâmplat în anul 1950. Deci, în 1950, Antonie Plămădeală, ca ierodiacon, fuge de la Prislop cu fratele său, pentru că urma să vină securitatea să-l ia, în timp ce părintele era trimis de patriarhul Justinian Justinian Marina, nu? Așa e. Așa? Era trimis la mănăstirea Bistrița să țină cuvânt și 2-3 săptămâni de cateheze și maicilor și obștii de copii care erau crescuți acolo ca un fel de casă de copii, care ajunse, erau unii dintre ei erau și peste 18 ani, adică nu erau copii, numai copii. Și în timpul acesta Antonie Plămădeală fuge, se întâmplă toate aceste lucruri, pleacă prin aceste locuri unde v-am spus și fuge la Slatina. Dar în 1954, după 4 ani și jumătate, este arestat în timp ce a venit la sărbătorile Sfinte Paraschiva la Iași, de la Slatina. Antonie Plămădeală este arestat de securitate. El era căutat în timpul ăsta de securitate. Și în 1955 dă o mărturie în fața securității, erau 5 ani de la plecarea de la Prislop. Și în această mărturie își exprimă în continuare părerea, o poziție cu privire la relația pe care a avut-o cu Părintele Arsenie Boca și cu, îi spunea el constant, Julieta Constantinescu, pentru că îi fusese colegă la facultate, nu îi spunea Zamfira. Și vorbește de o relație tensionată și conflictuală pe care el a avut-o cu Părintele Arsenie Boca în cele 6-7 luni cât a stat la Prislop. Atât a stat la Prislop, 6-7 luni. Și că au fost foarte multe certuri și supărări pe care el le-a dus în fața Părintelui și cu care el a încercat să certa cu Părintele. Antonie insistă în declarație și pe gelozia pe care a avut-o și o avea. Deci continua să o aibă. Și eu v-am spus că după ce l-am întâlnit, o avea și la 80 de ani. Adică gelozia pe care o avea, că de ce părintele nu l-a ales pe el și pe ei și că până la urmă a ales o mănăstire obște de maici și a făcut mănăstire de maici. Și știți că când am intrat la dânsul în 96, a zis, tu ești tânărul care te-ai convertit la amănuntul pe interesant. Da, a fost mare. Pe mine m-a schimbat. Nu știu cum. Dar am un dinte împotriva lui, a zis. Că ne-a lepădat pe noi, care erau niște băieți excepționali. Eu și Dometie. Și a ales obște de maici, care erau niște femeiuși, niște... Adică a vorbit mai dur, mai brutal despre... Erau niște maici, niște amărâte, niște în frunte cu Zamfira aceea. Și, deci, am simțit și atunci gelozia asta, ciuda asta, orgoliu rănit cumva că n-a fost ales el. Și securitatea constată și ea că după 5 ani insista în declarații pe o stare de orgoliu rănit, de gelozie pe care avea față de Părintele Arsenie Boca, față de Julieta Constantinescu, și nu înțelegea de ce Părintele Arsenie îi dădea o asemenea importanță și își exprima tranșant o părere și spunea în declarație că el, din perspectivă monahală, ceea ce a susținut el este absolut corect și că el este un monah riguros și că nu avea ce să caute o fetișcană, cum era Julieta Constantinescu, indiferent că ea vrea să se sinucidă sau nu și că părintele vrea să o, să o salveze, într-o obște în care ei erau doi tineri studenți, nou veniți de lungile școlii și era ținut acolo cu vreo 3 luni a stat Julieta Constantinescu. Și că el nu putea să accepte chestia asta. Ce caută acea fată acolo la mănăstire? Și că din perspectivă riguros monahală, el are dreptate. Și într-adevăr, așa apare, așa este. Rezultă că plecarea lui, fără binecuvântarea de la Părintele Arsenie Boca, a fost o plecare în grabă, alături de fratele său. Știți povestea, n-are rost să vă oricum vă povestesc. A plecat în grabă pentru că... Dar ce rezultă din mărturia lui? Că plecarea lui în grabă, de fapt, el acolo în fața securității, nu spune că a fugit pentru că vrea să fugă de... știți că, de fapt, el a fugit de la Mănăstirea Prislop ca să nu-l prindă securitatea. Adică, familia lui care era formată din basarabeni care veniseră, fugiseră după cedarea Basarabiei din nou a doua oară în fața armatelor ruse, fugise familia lui din Basarabia, se așezase undeva în mai multe locuri stătuse și la un moment dat s-a așezat în voluntar, care pe vremea aceea nu era București. Era un om comun la marginea Bucureștiului. Și acolo în voluntar, la un moment dat, după câțiva ani de comunism, comuniștii l-au găsit familia lui, pentru că el din 48 era condamnat la 7 ani de închisoare, Antonie Plămădeală, numai că nu știa unde să-l găsească. Și în 50, în primele zile anului, în 50, 1950, în primele zile ale anului, poliția a venit la ușa familiei Plămădeală din voluntar și a bătut și a zis trebuie să predați pe Antonie Plămădeală sau Leonida Plămădeală pentru că este condamnat la 7 ani, muncă silnică, na. Și ăștia au zis, dar nu e aici. Pe unde e? Și ei au zis, la Prislop s-a făcut monah și cum să fie condamnat dacă el e angajat, e diacon, e monah, îl știe, salariul îl primește de la statul comunist, adică noi... De unde să știm că de ce nu l-ați predat? Că el e condamnat din 48. Și ei au zis, dom'le, dar omul e pe față. Adică, și atunci au aflat poliția unde e el. Nu era încă foarte bine rânduită poliția, miliția. Nu era încă foarte bine rânduită, comuniștii nu erau foarte bine rânduiți să țină, să facă legătură între toate departamentele statului, să știe că dacă ești angajat, numele cărora sunt angajați, cu aia care îți căutați, să facă legături foarte clare. Și a aflat. Și printre cei doi milițieni care au venit, unul dintre ei i-au văzut pe ei plângând, familia plângând, că deci copilul lor e condamnat la 8 ani, 7 ani de închisoare, și a zis, mă, voi sunteți basarabeni, da, hai că vă știu amărâți, le-a zis, vă las 7 zile să mergeți să-i spuneți și dacă vrea să fugă de acolo, dar noi în 7 zile o să meargă poliția din Hațec să-l caute, miliția din Hațec să-l caute la mănăstire. Dacă voi vreți, deci vă dau timp 7 zile să mergeți să-i spuneți, să fugiți, voi știți. Deci a pus la bătaie viața polițistul ăla, că dacă se afla că el a făcut asta, intra și el la pușcărie. Și într-adevăr, ce să facă? Oamenii era iarnă grea, fratele mai mare al lui Antonie Plămădeală a zis, mă duc eu să-l anunț. A strâns bani, că nu aveau nici cu ce să trăiască, a strâns bani de la cunoștințe, de la nu știu ce, a împrumutat și a plecat să-i spună la Antonie Plămădeală că, băi, frate, te caută miliția și trebuie să intri la pușcărie. Fugi! Și a ajuns pe 19 ianuarie și El a vrut să plece atunci, Antonie Plămădeală, când a aflat. Deci a venit și în taină i-a spus. Nu, n-a spus în mănăstire. Nu știa nimeni în mănăstire. Erau mai mulți monahi. Și frați acolo, veniți de la sâmbăta cu părintele, și n-a spus celorlalți, dar a intrat în chirie la asta, i-a spus ce s-a întâmplat și a zis, trebuie să plecăm. Și atât de tare s-a îmbolnăvit fratele lui Antonie Plămădeală, de pe drumul acela rău și greu, încât n-a putut să plece în ziua aia. Deci ar fi vrut să plece în ziua aia, când a ajuns să și plece, dar a trebuit să-l rămână peste noapte, să-l găzduiască, să-l îi dea ceai, să-l învelească, să încerce să-l mai tămăduiască, ca să plece a doua zi, pe 20 ianuarie. Frate, chiar dacă a încercat să-i treacă boala, el va muri undeva în primăvară din cauza bolii astea. Deci ea va tot evolua și va muri tocmai pentru că și-a riscat viața să-i spună fratelui pe un flic cumplit. Și vă dați seama cum erau transporturile în țară în anii 50, ne închipuim cum erau. Și mai ales și acum, și acum târziu, după convertirea mea, când mergeam la Pristop, de-abia ajungeam pe acolo. Cum era prin anii 50, adică ne închipuim. Și când a plecat din mănăstire, Antonie Plămădeală n-a spus că îl caută securitatea și că trebuie să fie arestat, ci a spus celorlalți că merge la București cu probleme de că trebuie să se înscrie la doctorat și are probleme cu doctoratul și rărără. Și a plecat. Asta s-a întâmplat pe 20 ianuarie 1950. El acolo, când a fost prins, pentru că nu putea să spună la securitate că eu am fugit de voi. El a mimat și a mizat pe faptul că el n-a știut. Deci asta spunea la securitate. Că n-a știut de mine că-s condamnat. Că dacă știam că-s condamnat, mă predam. Uite, și a zis, uite, am fost făcut diacon, uite, am fost angajat al statului, nu știu, nu știam chestia asta. Eram aici, monah, liniștit, nu știam nimic. Și atunci a zis, de ce ai fugit de la Pristop? Pentru că după 7 zile a venit poliția după el, miliția la Pristop. Și nu mai era. Și ăsta, acolo a insistat și a transformat în ce declara el relația lui cu părintele și cu maica într-o chestie monstruoasă, nu mai puteam să stau, așa ceva nu se mai putea și am vrut să plec. Știți? Deci cumva a găsit motivul ăsta ca să spună de ce a plecat. A plecat pentru că nu mai suporta faptul că venea destul de des maica Zanfira pe acolo, deși când a plecat el nu era acolo. Plecase de câteva luni. Deci că nu mai suporta și că avea certuri dese cu părintele Arsenie Voca și pentru motivul ăsta. Dar asta era un motiv mai mult adăugat ca să scapi, nu? Ca să scapi faci orice. Spui orice. Ierodiaconul Antonie ajunge la Mănăstirea Slatina în mai 1950. Deci prima dată el merge Oltenia, Craiova, Firmilian, Crasna, Daniel Sandu Tudor, București, Valeriu Anania, Andrei Scrima, Rua Prins, Arsenie Papacioc, discuții, pleacă înspre... Astea toate durează din ianuarie până în mai. Și de-abia în mai ajunge la Slatina, la recomandarea părintele Arsenie Papacioc, cu care se întâlnise și îi spusese tot păsul, asta o spune el mai târziu în memoriile sale, la București. La Slatina ajunge și încredințează toate frământările și frustrările sale părintelui stare Țirie Peopa. Tot el o spune, chiar el spune frustrările. Deci toate frământările și frustrările mele le-am spus părintelui Țirie Peopa. Indignarea părintelui irodiaconului Antonie este va fi împărtășită de toată obștea, adică se pare că el după aia spune întregi obști ce a pățit el, părintele Arsenie era vestit, era cunoscut și interesa pe mulți ce face omul acela, de unde vii, ai fost la Pristop, cum a fost acolo și indignarea pe care el o mărturisea și care nu a spus să numai părintele Creopa, ci și celorlalți din obște, a fost împărtășită de mai toți monahii din cele 7 mănăstiri și schituri care erau în obștea Sfântului Teodor Studitul, sub conducerea Sfântului Părinte Creopa. într-o astfel de comunitate monastică riguroasă, pentru că asta se presupunea, deci patriarhul chiar asta i-a cerut părintelui Teopa, să impună o rigorozitate a monahismului în Moldova, în aceste mănăstiri care erau puțin tulburate pe acolo, și în această comunitate monastică riguroasă, de la Slatina și celelalte mănăstiri, ceea ce spunea și descria părintele Antonie cu râvna lui de cu oful lui, era inacceptabil din perspectiva unor rânduieli călugărești tradiționale, serioase, adică nu să stea fata aia. Ceva nu-i în ordine cu părintele ăsta. Ceva nu-i în ordine. O femeie sau mai multe femei, chiar având o viață cuvioasă, nu au ce căuta într-o obște de călugări. Frustrarea geloasă a părintelui mitropolitului viitorului Antonie și-a găsit aici temeiul duhovnicesc și mulți îndreptățitori. Adică toți oamenii i-au dat dreptat. Foarte bine ai făcut, domnule. Ai plecat. Foarte bine. Ai plecat fără binecuvântare. Nu contează. Nici aici n-a spus el că, decât poate părintele Cleopa, că el a fugit de securitate, de fapt. Știți, a spus că a plecat, că nu mai putea. Era un motiv. Și aș vrea să revenim puțin. De unde și de ce atâta supărare? Și până la urmă ponegrire din partea ierodiaconului Antonie împotriva părintele Arsenie Voca. Când, de ce? Pentru că părintele Arsenie Voca l-a ajutat într-o situație cea mai grea din viața lui. Îl primește când el era căutat și cercetat și condamnat la 7 ani în închisoare. Ajunge în mai la Prislop, părintele se ocupă de el, părintele Arsenie îl ajută să-și termine facultatea la Cluj, unde vine și vorbește cu rectorul Sfântul Munteanu Liviu Galaction, obținând și reducerea de frecvență a cursurilor pe care el nu le mai, timp de un an, nu le mai urmase. Deci n-a mai fost nevoie de frecvență, a dat doar examenele și a vorbit și cu profesorul care era profesor vechi de-a lui de la teologia din Sibiu și care preda și la Cluj acum și care l-a primit să-și facă licența Antonie Plămădeală la acel profesor din Alexis Carel, pe care părintele Arsenie Voca îl plăcea foarte mult, îi plăcea scrierul lui Alexis Carel, marele doctor. Deci de ce? După ce și-a dat examenele de licență, se reîntoarce la Prislop și însoțit de părintele Arsenie Voca, deci se întoarce la Prislop undeva dincolo de jumătatea lui iunie 1949, se întoarce la Prislop și însoțit de părintele Arsenie Voca merg la Arad și aici la părintele Arsenie Voca îl prezintă pe Leonida Plămădeală și pe Dometie Manolache, care venise și el la Prislop și îi prezintă episcopului Andrei Magiaru și spune că sunt copii deosebiți și că trebuie cumva să fie primiți în monahism și își doresc să intre în monahism, dar înainte de asta ar dori să-i facă diacon și preot celib. Exact cum a fost și el, diacon celib din 35 și intră în monahism de-abia în 1940. Adică și el a fost diacon celib și a promovat același fel de și la acești doi. Și Andrei Magiaru e de acord, pe obrazul și pe barba părintele Arsenie Voca în ziua de 6 august 1949 la Arad. În aceeași liturghie îi face pe amândoi diaconi și pe Dometie și pe Antonie Plămădeală, atunci Leonida, și a doua zi, pe 7, părintele are mai mare încredere în Dometie, la a doua zi, pe 7 august, Dometie devine și preot. Antonie rămâne doar diacon. Și cu hotărârea, vorbind cu episcopul, că să vină la Prislop pe 14, înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie, de hramul mănăstirii, și atunci să îi facă monah. Și așa a și fost. Episcopul vine pe 14 septembrie și îi face monah. Deci până acum, oamenii aceștia, mai ales Antonie, care era un fugar și care din 48 din mai era tot într-o fugă, până în 49, un an de zile ascuns pe nu știu unde, În sfârșit iese la liman, în sfârșit este făcut diacon, în sfârșit este făcut monah și iese la lumină, adică trăiește ca un om. Și totuși de unde atâta obidă și supărare a lui Antonie pe părintele Arsenie Boca? Acum știm de ce a plecat Antonie. Știm că n-a plecat pentru că se supăra cu părintele Arsenie Boca. Știm că a plecat pentru că îl căuta securitatea. Părintele Arsenie Boca, după plecarea lui, se reîntoarce la Prislop de la Bistrița Olteniei și îl așteaptă 2 luni să se întoarcă înapoi. Nu știe nimic despre el. Nimic. Și după 2 luni, și să vă spun ce... După 2 luni, în ziua de 11 aprilie 1950, deci după 2 luni de la plecare, 20 ianuarie plecase, și sunt 2 luni, cred că 2 luni sau 3 luni, 20 ianuarie, 20 februarie, 20 februarie, 3 luni, după 3 luni, aproape 3 luni, Părintele Arsenie Boca scrie o scrisoare către Preasfințitul Andrei Magiaru și spune: Preasfințite stăpâne, subsemnatul protosinghel Arsenie Boca de la Mănăstirea Prislop, aflând despre salarizarea personalului nostru, având în salarizare de la episcopie personalul nostru 2 preoți și 1 diacon, adică 2 preoți, Părintele Arsenie Boca, Părintele Domenitie Manolache și diaconul Antonie Plămădeală, Antonie nu poate figura pe statele de plată întrucât e plecat fără urmă de la mănăstire încă din 20 ianuarie anul acesta, pentru care motiv vă rugăm să ne trimite decizia de darea lui afară din mănăstirea Prislop și din salarizare, pentru că nu se cuvenea dacă afla statul că vine salariul acolo și el nu este, întrucât până acum nu s-a prezentat pentru explicații și nu știm unde este. Asta e cuvântul Părintele Arsenie Boca către Andrei Magiaru și Andrei Magiaru se supără. Episcopul Andrei hotărăște în ziua următoare caterisirea lui Antonie și zice către mănăstirea Prislop 12 aprilie 1950 prin așa, aflând noi din adresa dumneavoastră numărul 8 din 11 aprilie 1955 actual, anul actual, anul curent, că erodiaconul Antonie Plămădeală, cu date de 20 ianuarie 1950, adică de timp de 3 luni, a părăsit mănăstirea Prislop fără nicio explicație sau cerere de concediu și ascultare de la duhovnic, petrecând de atunci în locuri necunoscute în urma acestei grave abateri de la disciplina monahală, îl excludem din sânul acestei mănăstiri, destituindu-l totodată din tagma preoțească, adică dându-l afară din diaconat. Arad, 12 aprilie 1950, Andrei Episcopul. Notă, înștiințăm toate episcopiile pentru a nu fi primit în cuprinsul lor. Și știți că așa se face și acum, nu știu dacă știți. Dacă un diacon, un episcop, dacă un preot este dat afară, se înștiințează toate episcopiile din țară și toate protopopiatele și aflu și eu și oricine că dacă cumva vine Ionescu Popescu, nu știu care, care e dat afară din preoție caterisit, să nu-l primiți la slujbă. Că este caterisit, adică nu ăla să te mintă și să spună că eu pot să slujez, mă primiți, și tu, de fapt, să faci greșeală să primești. Ce se întâmpla în timpul ăsta cu monahul Antonie Plămădeală? Monahul Antonie Plămădeală și-a justificat mai târziu plecarea printr-un memoriu, deci el era pe la București în vremea asta, v-a spus că de-abia în mai pleacă la Slatina, acum era la București, probabil că acolo la București, prin bunul prieten în ar presențit la Anania Bartolomeu de la Patriarhie, prin Andrei Scrima, prin cei de la Rugo Aprins, pe care se știe, probabil că a aflat că s-a transmis în toată țara circulară asta, că e plecat, că e scos din cinul monahal și că e scos din diaconat. Și el face o scrisoare de justificare, un memoriu, dar târziu. Deci nu-l face, nu spune nimic. Merge până, deci pleacă și la Părintele Cleopa, îi spune toate și aici pot da seama de unde această asprime față de părintele Arsenie. Probabil că a crezut că părintele Arsenie Boca a cerut în mod special să fie dat afară din. A zis că părintele nu a cerut, a zis să fie scos din salarizare, că nu mai știe nimic de el. Și mitropolit, episcopul de Arad, l-a dat afară din toate. N-a mai discutat. Ei, cred că asta l-a tulburat peste măsură, adică l-a zis. M-a dat afară. M-a nenorocit. Ei, în clipa aia, vă dați seama că tot ceea ce până atunci a șoptea în mintea lui sau mai șoptea la unul și la altul a devenit strigăt. Adică ăsta care îmi face mie asta, care a făcut așa, care și nu știu ce, care a căzut din monahism, a căzut din nu știu ce, care este un capturat. A început să spună lucruri foarte dure despre părintele, tocmai pentru că credea cumva că părintele este dușmanul lui acum și care îi vrea răul și care vrea să-l scoată acum din mănăstiri și să-l nenorocească. Și să știți că ăsta cred că e motivul pentru care Pietru viitor Antonie, mitropolitul, a fost destul de supărat. N-a știut niciodată aceste. Probabil că le-a aflat târziu, nu știu dacă le-a aflat. Tot ce citesc eu sunt lucruri care au apărut majoritatea după moartea dânsului. După moartea mitropolitului Antonie Pumădea. Nu știu dacă le-a aflat. Poate le-a aflat. Poate că avea acces la documente și la dosare, dar la documentele interne ale Arhiepiscopiei al Aradului nu cred că a avut acces să se ducă el să caute prin știți cum e acolo, trebuie să umbli prin dosarele alea vechi, să vezi ce a scris părintelui, părintele în ziua de la ora de 12 aprilie 1950, 11 aprilie. Ce i-a răspuns pe 12 aprilie? Astea sunt chestii care rămân între alte mii de nimicuri care le spune în fiecare zi episcopia către tot felul de parohii, mănăstiri, adică trebuie să cauți. Nu cred că știu niciodată lucrurile astea. Probabil că a rămas cu ideea că părintele Arsenie Boca, după plecarea sa, instigat probabil de, așa se gândea probabil, de Maica Zamfira, l-a nenorocit, adică a vrut să-l nenorocească. Să-l dea afară și din mănăstire, să-l dea afară, el era atunci foarte într-o stare foarte precară, adică căutat de securitate, ținut înascuns pe la București. Acum, colac peste pupăză, a venit și dat afară din monahism, dat afară și din diaconat. Probabil că a fost foarte lovit de lucrurile astea și ura lui sau supărarea lui sau mâhnirea lui a devenit totală față de ce s-a întâmplat la Pristop. Și de aici toate vorbele pe care le-a adus și le-a spus despre ceea ce s-a întâmplat la Pristop.
Dar totuși, de ce l-a spus unde pleacă?
Păi dar de ce să spună, adică...
Păi
dacă Elina a spus că ăla-i frate-s-o. Păi dar atunci... Stai puțin. Dar cui să spună? Cui să spună că părintele Arsenie era la Bistrița, în Oltenia? Păi nu am vorbit că el era plecat. Și pe aceea n-a mai dat niciun semn pe acolo, pentru că era aberant să dai un semn pe acolo când acolo ești căutat de securitate. Păi ce semn dai? Că după aia se află de unde ai dat semnul și te caută securitatea și te găsește oriunde. Adică erau niște vremuri foarte grele, da.
Nu mai citiți încă o dată, vă rog, ce cere părintele Arsenie?
Da. Zice așa, preasfințite stăpâne, subsemnatul protosinghel Arsenie Boca de la mănăstirea Prislop, aflând despre salarizarea personalului nostru, doi preoți și un diacon, cu smerenie vă aduc la cunoștință că diaconul Antonie nu poate figura pe statele de plată, întrucât el e plecat fără urmă de la mănăstire încă din 20 ianuarie anul curent, pentru care motiv vă rugăm să ne trimite, a ne trimite decizia de dare a lui afară din mănăstirea Prislop, deci nu din monahism, din mănăstirea Prislop unde era angajat, întrucât până acum nu mi s-a prezentat pentru el nicio explicație. Atât. Exact cum în stare zice, domnule, nu mai e la noi. Nu-l mai socotiți în acte la noi. Dați-l afară, nu mai e la noi. Ei, dar răspunsul mitropolitului e foarte dur. Aflând noi din adresa dumneavoastră, așa, că ierodiaconul Antonie Plămădeală, cu data de 20 ianuarie, adică 4 luni de zile, a părăsit mănăstirea Prislop fără nicio explicație sau cerere de concediu sau ascultare de duhovnic, petrecând de atunci în loc necunoscut în urma acestei grave abateri de la disciplina monahală, îl excludem din sânul acestei mănăstiri. Acum, nici aici nu se spune că din monahism. Din sânul acestei mănăstiri, destituindu-l totodată din tagma preoțească. Deci, ca monah, nu, cred. Uite, că bine că a neșit, ca monah nu e dat afară. Dar din tagma preoțească, adică din numai diacon. S-a terminat cu diaconatul. Și notă, înștiințăm toate episcopiile pentru a nu fi primit în cuprinsul lor. Deși n-au cum să cred că să fii primit ca preot nu aveai voie, dar să fii primit ca monah era voie. Adică s-ar putea. Poate că, da, faptul, uite, finețea asta, că nu spune că îi scoși din sân monahal, probabil că i-a dat șansă părintelui Cleopa să-l primească, pentru că nu era scos din sânul monahal. Și părintele Cleopa, în 1953, îl și face preot la Slatina. Dar o să vedeți că între timp se petrec mai multe lucruri. Așa. Deci, el ajunge de avea pe 30 noiembrie 1950, vă dați seama, plecase pe 20 ianuarie, deci 11 luni bune și 10 zile. 11 luni și 10 zile. Ajunge numai 11 luni și 10 zile să scrie o scrisoare de îndreptățire către episcopul Andrei al Aradului și îi scrie. Pentru că de acolo trebuia să primească iertare, dacă vrea să primească iertare, nu o primea de la Patriarh, nu o primea de la cel față de care greșise. Și zice, preasfințite stăpâne, cu smerenie și smerite metanii, vin către preasfinția voastră cu următoarele. La sfârșitul lui ianuarie 1950 am plecat de la mănăstirea Prislop la București și acum, nu știu cum să zic, aminte. Ca să-mi aranjez... Da, asta este, erau vremuri grele. Ca să-mi aranjez chestiunea prezenței la doctorat. Nu zice că mă căuta securitate și trebuia să intru la pușcărie. Poftim?
Asta
l-a zis și monahii. Da, dar minți față de episcopul locului. Și zice, ca să-mi aranjez chestiunea prezenței la doctorat, fiind chemat prin adresa numărul 84, nu știu care, a institutului la această dată, probabil că fusese și o astfel de... Dar se folosise atunci să plece ca să găsească soluții să scape de securitate. La acea dată, preacucernicul stareț al mănăstirii a plecat de mai multă vreme la București și la mănăstirea Bistrița din Oltenia și am plecat prin consfătuire cu celălalt viețuitor a Prislopului, romonahul Dometie, deoarece noi doi rămăseserăm și viețuitor și înlocuitor ai preacucernicii stare în timpul absenței sale de la Prislop. Stareț aveam preacucernicul de la preacucernicul stare, aveam sfatul și promis sprijinul material în a frecventa cursurile. Deci, el spune că dinainte a plecat părintele Arsenie Boca, acesta îi dăduse sfatul să urmeze cursurile de doctorat și avea sfatul și bani pentru asta îi dăduse. Deci, cumva, el n-a plecat chiar așa ca un nebun, ca un ieșit din minți. A plecat pentru că avea cumva binecuvântarea. În București, hotărându-mă, a plecat din Mănăstirea Prislop. Deci, am ajuns la București și am hotărât să plec din Mănăstirea Prislop. Am cerut învoirea preasfinției voastre la data de 26.02.1950. Nu știm despre asta. Nu se află în documentele. Deci 26 februarie 1950. Ca să mă închinoviez în altă eparhie și mi-ați dat-o. Se pare. În aceeași zi am obținut aprobarea în al preasfințitului Firmilian al Olteniei. Se pare că în al preasfințitului Firmilian al Olteniei l-a sfătuit atunci cum să facă. Să mă închinoviez la schitul Crasna, județul Gorj, unde am și fost închinoviat, conform deciziei din Mitropolia Olteniei, prin care am fost numit și într-un post de cântăreț. Da. Din eparhia Olteniei am trecut în eparhia Iașilor cu carte canonică și bilet de la preasfințitul Firmilian, de voie, și am fost primit în eparhia Iașilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu nu am lipsit din câmpul monahal din ziua tunderii 14 septembrie 1949 și până astăzi, nici o singură zi, fiind monah tânăr, necunoscând bine ce trebuie să fac, când trec dintr-o eparhie în alta, am comunicat în scris în al preasfințitului Firmilian al Olteniei că vin cu învoirea verbală a preasfinției voastre în Mitropolia Olteniei. Că i-am spus că mă lasă episcopul de Arad. Și în al preasfinția sa a spus că va da dispoziție să fie cerută și în scris binecuvântarea preasfinției voastre și astfel și aflu acum că învoirea n-a fost cerută. Deci că, de fapt, aflu acum că ce am scris eu ca să vă cer voie pe 26 februarie Această învoire n-a fost cerută și sub semnatul pentru această vină am fost exclus din mănăstirea Brislov și destituit din tagma preoțească prin decizia. Deci el vorbește de o cerere pe care zice, domnule, cred că a ajuns la dumneavoastră, n-a ajuns, cum de nu. Rog din tot sufletul de preasfinția voastră să mă iertați luând în considerare neștiința mea și faptul că nu am știut că secretariatul Mitropoliei Olteniei va scăpa din vedere să ceară aprobarea scrisă a preasfinției voastre. Nu mă lăsați, căci fiind om slab, sigur voi rătăci și mi-a amenințată și vremelnicia și veșnicia. Mă văd cu aripile oricărui având spre muncă și înfăptuire tăiată și spun numai, sunt numai în vârstă de 24 de ani. Ajutați-mă! Iertați-mă, preasfințite stăpâne, și ridicați-mi pedeapsa pronunțată cu decizia de nu știu ce, adică aceea că să fie scos din rânduiala preoțească, redându-mi diaconia lucrătoare prin mila și bunătatea preasfinției voastre, nu pentru vreo vrednicia mea, ca să pot fi închenoviat în eparhia Iașilor, care pentru această pedeapsă nu mă primește și nu mă mai primește nimeni. Încredințându-mă bunătății și iertării preasfinției voastre, vă salut Sfânta Dreaptă, al preasfinției voastre supus ascultător și fiul duhovnicesc, erodiacon Antonie Plămădeală. Da. Și e mult de spus. El ocolește multe, dar în principiu cere iertare și zice, domnule, ați auzit. Și răspunde preasfințitul Andrei Magiaru, preasfinției sale, preasfințitul episcop, doctor Andrei Magiaru, episcopul Aradului, da. Și episcopul Aradului îl iartă și anulează decizia anterioară de excludere din tagma preoțească, notând în partea de sus a memorului depus de Antonie așa. Comunicăm Arhiepiscopiei Iașului că erodiaconul Antonie Plămădeală, prin decizia noastră din... a fost exclus din mănăstirea Brislov pentru plecarea fără permis din această mănăstire, dar justificându-și ulterior plecarea din această mănăstire, anulăm decizia noastră, confirmăm prestația sa lucrătoare, consimțind să fie primit în altă mănăstire. Arad, 2 decembrie 1950, Andrei Episcopul. Dar, de fapt, lucrurile n-au stat așa cum le descria viitorul mitropolit Antonie. Nu a plecat de la Brislov pentru a-și realiza probleme de prezență la doctorat. Ce se întâmplase, de fapt? Și v-am povestit. Părinții lui Antonie, Plămădeal, Vasile, cântăreț bisericei și Elisabeta, mama, refugiați din Basarabie, locuia în comuna militar, nu voluntar, militar, actualul cartier militar din București, împreună cu cele 5 copii. Aceștia primiseră în științare de la miliție și v-am spus toate că fusese condamnat la 7 ani de temniță grea. Milițianul, însărcinat cu arestarea sa, le-a dat răgaz de o săptămână, spunându-i totodată că Antonie este monar la Brislov lângă Hațec. S-a hotărât ca fratele mai mare, Gheorghe, cu bani împrumutați, să plece la Brislov, să-l anunțe pe Antonie. În ziua de 16 sau 17 ianuarie 1950 ajunge la Brislov, dar Gheorghe răcise atât de tare încât a mai stat 3 zile la Brislov, 3 zile, 9 zi, ca să-și revină. Pe 20 ianuarie 1950 a plecat. Monahilor și monahilor de la Brislov, Antonie nu le-a spus adevărul, erau mai mulți, ci doar că merge să se înscrie la doctorat. Părintele Arsenie Boca era plecat. Gheorghe și Antonie s-au grăbit, adică fratele mai mare și Antonie, să plece pentru că știau că trebuie să sosească mandatul de arestare la sediul poliției din Șirvașul de Jos. Mandatul a sosit pe 4 februarie 1950. Gheorghe Plămădeală, din cauza gerului îndurat în drumul spre Brislov, s-a îmbolnăvit de pneumonie dublă care a degenerat în TBC și a murit pe 1 mai 1950. Antonie a mers la Patriarhie, unde l-a întâlnit pe Valeriu Anania. Astea sunt din mărturile dese mai târziu și ale înaltului Bartolomeu și ale lui, care lucra ca administrator. Acesta l-a prezentat mitropolitului Firminan al Olteniei. Antonie a cerut binecuvântarea pentru a se retrage la schitul Crasna alături de Daniel Sandu Tudor, unde se găsea atunci părintele Agaton Sandu Tudor. A ajuns astfel la Crasna, dar nu a stat mult timp, deoarece Sandu Tudor a fost arestat și el de securitate pentru atitudinea sa gazitarească de dinainte. Și de aici Antonie a plecat la sfatul părintele Arsenie Popacioc, la mănăstirea Slatina din Bucovina, unde era stare vestitul părinte Cleopa Ilie. Părinții, acolo erau și părinții Petroniu, Tănase, Paisiolaru, Arsenie Papacioc ajunge și el mai târziu. Da. Și ajungând acolo duce vestea asta, duce vorbele acestea mai grele și bineînțeles că părinții apleacă spre gândul că mă, ceva nu e în ordine la Prislop. Și agentul viator spune același lucruri și Antonie Plămădeală spune același lucruri și totuși părintele Cleopa, un om deosebit de experimentat cu dreaptă măsură, nu se lasă impresionat de ce spune Antonie Plămădeală, adică înclină într-o anumită măsură să-l creadă, dar în același timp este prudent și trimite o scrisoare cuviosului părinte Arsenie Boca la scurtă vreme după venirea irodiacului Antonie, adică scurtă vreme. El vine prin mai și pe 6 iulie el trimite o scrisoare către părintele Arsenie Boca. Deci părintele Cleopa trimite o scrisoare, dar o trimite din poștă, ceea ce a fost o greșeală totală. A trimit o scrisoare părintele Arsenie Boca, expediată pe 6 iulie 1950, ajunge la Prislop pe 11 iulie, mergea mai bine poșta atunci. Ajunge pe 11 iulie, ajunge la Silivaș, unde este reținută de securitatea de poliția locului și nu mai ajunge niciodată la părintele Arsenie Boca. Și nu primește niciun răspuns, ceea ce îl pune pe gânduri. Deci, și să vă citesc scrisoarea părintelui Cleopa. Cu cea întru Hristos frățească dragoste și cu ajutorul preacuratei sale maici, vă scriu aceste puține rânduri care aș dori să vă găsească în momentul cel mai fericit al mântuirii și al cugetării spre cele cerești. Părintele meu, de multă vreme vestea preacuceniciei voastre mi-a umplut sufletul de bucurie auzind că sunteți un izvor curat din care se adapă oile lui Hristos și ele însetate de apa vieții. Mult am dorit și eu însetatul a mă adăpa din acest izvor al cuvintelor pline de înțelepciune al preacuceniciei voastre. Dar pentru lenea mea am rămas încurcat cu grijile vieții în spinii păcatelor mele, care m-au tot încurcat și mă încurcă de a mă duce după hrana cea cuvincioasă și sfatul cel spre zidirea al preacuceniciei voastre. Iar fiindcă pentru păcatele și lenevirea mea nu am putut în timpul trecut a vă vedea și a primit sfatul preacuceniciei voastre, pe care și de care am trebuință ca un frate mai mic și prost și care pentru lenevirea mea am pierd vremea cea mai scumpă decât poate vremea cea mai scumpă decât poate cele de sub soare în răspândirea și moleșală, m-am gândit să vă scriu mai devreme, dar gândul că poate mă voi învrednici să o văd m-a făcut să tac până acum cu scrisoarea. Dar acum văzând că iarăși altele mă împiedic a o vedea, măcar prin scris am dorit a vorbi. Părintele meu, mai întâi țin să vă mulțumesc din tot sufletul că totdeauna ați fost binevoitor cu părintească dragoste față de tâmenita noastră obște și ne-ați trimis de acolo pe unii din ucenicii preacuceniciei voastre ca să se închinovieze aici dumneavoastră care i-ați născut prin cuvânt hrănindu-i până la o vreme până ce ați socotit că pot să se hrănească singuri și apoi i-ați îndreptat să vină aici la noi, în maidanul nevoinților vieții de obște, precum sunt fratele Nicolae Nagy, fratele Vasile Țărulescu, părintele Serapion Blaga, ucenicii ai preacuceniciei voastre. Vedeți, nu-l spune pe Antonie. Antonie venise cu alte vorbe. Care i-ați născut în predicile de la sâmbăta, când erați acolo, ei totdeauna cu mare dragoste și evlavie pomenesc numele preacuceniciei voastre la Sfintele Rugăciuni și chiar în timpul vorbirii, când vorbim unii cu alții, tot amintesc de dumneavoastră. Sunt oameni sinceri și merg cu dumnezeiesc dor în calea poruncilor lui Hristos, desfătându-se desfătându-se întru ele, ca întru toată bogăția. Eu însă sunt sărac și necinstit și nu am cu ce să-i folosesc pe aceștia, întru cele spre zidire, căci nu am iscusința cea din lucrare care să-i folosească tăcând, dar dragostea lor și râvna trece peste toate și nu ia în seamă neputințele mele, pentru că pământul bun rodește uneori și fără de lucrare. Mare bucuria se face atât mie păcătosului, cât și părinților și fraților conviețuitori, ca să ne cercetați cu prezența preacuceniciei voastre și vă rugăm cu toții, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, și al preacuratei sale maici, dacă aveți putință să ne cercetați cu mare mângâiere să aduce acestor suflete ale noastre. Mila Domnului nostru Iisus Hristos și preacuratei sale maici să vă ajute să veniți pe la noi, să ne folosiți pe noi cei sărați și necinstiți și neiscusiți. Până atunci, am dorit să ne bucurați măcar cu o epistolă spre a noastră zidire și lămurire, dar pe cât dorim a ne scrie, mai mult dorim a ne vedea, de a vă rândui Domnul o zi ca aceea și de este voia Lui, așa pentru noi ar fi neuitată ziua aceea. Mila Domnului să vă plătească dragostea și sârguința cu care ați depus și scrierea Filocaliei împreună cu Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae, că ați dat la lumină acest zaur mistic și ascetic al Sfinților Părinți, de unde se adapă cei doritori de a merge spre locușul desăvârșirii. Cred că bunătatea și mila Domnului nu vă va lăsa nerăspătiți pentru această osteneală pentru care v-ați sârguit a pune nutreț ales duhovnicesc la estea oilor lui Hristos. La încheiere dorim din tot sufletul să ne cerem a ne cerceta și pe noi păcătoși, iar dacă pentru aceasta nu suntem vrednici, măcar a ne mângâia printr-o scrisoare a preacuceniciei voastre, al preacuceniciei voastre mai mic și neiscusit frate în Hristos, Domnul, care mă plec sărutându-mă mâinile, starețul arhimandrit Cleopa și soborul. Da, Părintele vorbește foarte frumos și sunt convins că e sincer. El a auzit toate vorbele, dar nu vrea să creadă până nu, exact cum trebuie să facă un om duhovnicesc. Să-l văd, să vorbesc cu el, să văd eu dacă e așa, nu iau seama la oricine. Numai că încă oamenii nu erau convinși atunci cât de monstruos e sistemul. Știți? Adică nu credeau asta. Nu au primit niciun răspuns. Niciun răspuns. Și bineînțeles că rugămintea asta de a veni la ei, de a ține comuniunea cu ei, vădea bârfele pe care le spuseseră Viator și Antonie, că acesta rupsese comuniunea cu biserica, că nu are nicio legătură, că o să vedeți că nu o să vrea să vină, și de aceea ce veniți să vorbiți cu noi, veniți să ne sfătuiți, veniți, adică să ne arătați că sunteți în comuniune cu noi și că nu v-ați rupt de noi. Dar această scrisoare nu va ajunge niciodată la Părintele Cleopa, Părintele Arsenie, și Părintele Arsenie Voca nu va citi niciodată. Poate o va citi în duh vreodată, cine știe. Dar asta a apărut acum, în anii din urmă, scrisă, găsită în dosarele securității. Părintele Arsenie Voca era mai atent și știa cam ce se întâmplă cu securitatea și trimite, fără să știe că i s-a trimis o scrisoare, prin luna octombrie trimite o scrisorică și o iconiță la mănăstirea Slatina, la Părintele Cleopa, din partea lui, așa. Dar el nu știa că primisese scrisoare cu acesta. Și mâhnit cumva și pus pe gânduri că nu i s-a răspuns, pe 29 octombrie, deci din iulie până în octombrie, Părintele Cleopa a așteptat, nu s-a întâmplat nimic. În octombrie, pe 29 octombrie, îi scrie o a doua scrisoare, Părintele Cleopa, și îi spune că s-a bucurat de iconiță și așa, dar nu înțelegea de ce nu era spus la întrebări. Și adică de ce? No. Și spune: bine este cuvântat Dumnezeul milelor și al îndurărilor, care și pe toți păcătoșii și smeriții, într-o această nemernicie și valea plângerii, cu economia harului său ne face părtași pătimirilor și mângâierilor, după măsura dragostei și credinței cu care ne dăjduim într-o judecățile dreptății lui. Părintele meu, mai întâi cu smerite metanie, vă rog să mă iertați și pe mine, păcătosul, că din cauza lenevirii mele și a nepăsării mele am lăsat să treacă un timp îndelungat, de când nu am scris, arătând din aceasta și oarecare lipsă de dragoste, căci orice motiv a fost, nu putea trece peste fericita dragoste. Căci aceasta nu știe osteneală pentru bunătăți și nu caută ale sale întru toate. Știu că de voi vrea pot pune orice pricină, dar că n-am scris. Dar știu că pricina este o voire a păcatului. Adică a spune că, uite, din cauza aia e un păcat. Și înainte mergătoare a lui este. Deci pricina este voirea păcatului și înainte mergătoare a lui. Cred că de aceea și fericitul David cântă în psalmii lui ca să nu pricinuim pricinuiri într-o păcate. De aceea unul dintre aceste pricini nebinecuvântate au fost că, după ce am scris o scrisoare către preacucernicia voastră și neprimind răspuns, am crezut că din pricina neiscusinței celor înșirate acolo, pe hârtie, v-am făcut cine știe ce zminteală, Căci niciodată nu am avut bună chipzuire în cuvânt și scris. Cauza este rea. Reaua mea așezare sufletească și întunecarea puterii de discernământ a părții celei socotitoare sufletului meu, celui robit și încurcat în patimile cele, cele din voință și din simțire. Dar preacucenicia voastră, care din mila prea îndurat lui Dumnezeu, aveți oglinda înțelegerii, cu duhovnicească lucrare curățită, puteți să nu vă smintiți de mine, întunecatul și păcătosul, dacă veți privi la mine și cuvintele mele, ca la cel ce stau jos cu cuvântul și cu lucrarea în rânduiala pruncilor, dar nu ajungându-i pe aceștia cu nerăutatea, că știu că aceasta mi se cere de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca să fim ca pruncii cu nerăutatea, iar nu cu înțelegerea. Altă pricină, ca și cea mai de sus, a fost că nădăjduiam ca între timp să ne întâlnim, să veniți la noi, pentru că numai atunci v-aș fi putut cere multe lămuriri de care am nevoie, atâta pentru neiscusința mea, cât și pentru cum aș putea să mai rămân a fi poreclit stareț și a mă mai bizui a conduce sufletește pe atâția alții, ceea ce am nevoie de a fi încă multă vreme eu sub un conducător iscusit, căci știu că necuvios lucru este a paște leul pe oi și pe cel nelămurit prin lucrarea Sfântului cel ce se sârguiește pe cer, pe cei ce se sârguiesc pe cer. Adică, așa cum leul nu trebuie să conducă oile, așa cel care nu-i lămurit sfătește nu poate să conducă spre cer pe cei care se sârguiesc. Și acum, ceea ce m-a făcut a tresări puțin din nepurtarea de grijă spre cele de folos sfătului meu și mi-a adus aminte de duhovnicească dragoste și iscusința preacuvișiei voastre, îndrăznind iarăși a vă scrie, a fost sosirea la smerita noastră obște a unui frate pe care preacucenicia voastră, arătându-vă dragostea, l-a trimis la noi prin luna mai, iar el a ajuns la noi abia acum în luna octombrie. Deci, Părintele, poate că de la Dumnezeu i-a trimis chiar în mai o scrisoare asta pe care i-a trimis-o Părintele Arsenie Boca prin acel frate, i-a trimis-o în mai, înainte de a fi scris Părintele Cleopa în iulie. I-a trimis-o în mai, dar fratele ăsta au pierdut vremea prin țară, nu știu ce-a făcut pe unul umbla, îl chemea fratele Temelie. La Temelie. Acest frate Temelie zice a scris o scrisoare smerita noastră obștea unui frate pe care preacucenicia voastră, arătându-vă dragostea, l-a trimis la noi prin luna mai, dar el a ajuns aici abia acum, în luna octombrie, din motive după cât se vede binecuvântate. Acest frate, pe lângă bucuria că a sosit la noi, ne-a adus de la dumneavoastră și iconița cu bunul și marele păstor și mântuitorul sfătelor noastre, pe vers o poartă semnătura preacuceniciei voastre și a iubitului frate în Hristos, a ucenicului preacuceniciei voastre, s-a iscusitul părinte Dometie cu Cuzel. Deci se pare că era și semnătura părintelui Dometie cu Cuzel acolo, cu Cuzel, zice el, ca părintele Arsenie a vrut să-l numească cu Cuzel. Lângă o iconiță și a scrisoarea preacuceniciei voastre, care văzând și auzind că este scrisă chiar de preacucenicia voastră, m-am bucurat foarte mult, că și până atunci nu am avut fericirea să vă citesc o scrisoare, iar citind-o, am văzut acolo smerita înțelepciune duhovnicească, dragoste strâns legate și formând lanțul de aur al dreptei socoteli, care m-a legat mai mult de dragostea preacuceniciei voastre, prin aceea că era scris că doriți o zi de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca să ne vedem față către față. Deci Părintele scrisese din mai că aș vrea, Părinte, să mă întâlnesc cu dumneavoastră față către față. Da, n-a ajuns. La care și eu am zis să fie în mila Lui și rugăciunile preacuratei sale maici și să aducă la îndeplinire când va fi voia Lui spre a noastră mânghiere. Iconița și scrisoarea le păstrez cu multă evlavie și de câte ori îmi aduc aminte de preacucenicia voastră, le citesc și mă mângui cu ele. Mila Domnului nostru Iisus Hristos și ajutorul preacuratei sale maici să ne ajute să ne întâlnim în acest veac trecător spre mângâiere și lămurire și în cel viitor spre veșnică fericire. Dacă doriți, v-ar face să mă știți, dacă dorința v-ar face să mă știți, să mai știți cele de pe la noi, vă spunem că până în prezent, cu mila Domnului și rugăciunea preacucenicii voastre, stăm în cele spre zidire și în cele spre afară, din afară de ale Martei, spre vremelnică folosire. Timpul a fost din mila Domnului prielnic, spre toate cele cuvenite, Eu m-am întors din concediu medical de 30 de zile, care l-am petrecut o parte la Via Noastră din Codnari și o parte la Silăstria, între vechii frați și ucenici, nu ai mei, ci ai lui Hristos. Ucenicii preacuvioșiei voastre din această opște, monahul Serapion, fratele Vasile Țărulescu, fratele Nicolae Nag și ultimul frate, Temelie, cel care ne-a dus scrisoarea și iconița, acum de curând, toți se află bine cu rugăciunea preacuvioșiei voastre, atât eu și soborul vă dorim să ne vedem când va rândi Dumnezeu în mijlocul nostru să vă vedem, spre a ne folosi și a ne bucurea, spre a ne mânghea de vederea cea împreună, de a fi mira Domnului de care nu suntem vrednici. Încă vă rugăm cu frățească dragoste și smerită închinăciune, dacă vă mai vine vreun suflet care dorește viața monahicească de obște, cu rânduială, ce s-a pus la noi, să-l îndemnați, căci această mică turmă adunată în numele Domnului, încă ne rugăm dacă veți aveți bunăvoință și vrem și vrere a ne mângâia măcar prin câteva rânduri, dacă nu veți putea veni la față cu noi. Spuneți smerite închinăciuni iubitului frate Dometie, pândarul viei lui Hristos. Așa l-a numit el. Dometie, pândarul viei lui Hristos. Spre închinare, spre încheiere, vă rugăm să primiți din partea noastră și a întregului sobor smerite închinăciuni domnicească dorirea Domnului. Nici această scrisoare nu va ajunge niciodată la Părintele Asteniei Bogdan. Și fapt, tăcerea Părintului a doua plus alți șoptitori și agenți strecurați de securitate care au adus vorbe rele despre Părintele Arsenie Boca au smintit într-o anumită măsură obștea de la Silăstria și de la Slatina și tăcerea Părintele Arsenie Boca și închiderea lui completă după închisoarea din 51-52 a îndemnat obștea să zică e clar. E clar că s-a rupt de o biserică, e clar că a fost o înșelare, e clar că tăcerea totală a Părintelui de după aceea, faptul că nimic nu mai ajungea la el și nimic nu mai putea pleca de la el, că tot era pândit de securitate incredibil de puternic, a făcut ca vorbele și vârfele să capete anumită importanță și valoare în ochii multora din cei din obște. Și de aceea până târziu cei care au trăit, Părintele Cleopa am fost de față când s-a ridicat un frate din Ardeal și a zis ce ziceți despre Părintele Arsenie Boca? Și Părintele Cleopa vorbea în fața chiliei, era prin 96-95 și s-a ridicat și a zis despre Părintele Arsenie să nu vorbim, e un sfânt! Tât a zis. Gata. Și s-a așezat jos și a continuat discuțiile despre orice altceva. Deci, el n-a zis niciodată Părintele Cleopa și am o mare încredere în măsura lui duhovnicească și în darul lui duhovnicesc. Dar alții au fost mai aspri și au continuat să spună Părintele Anichie Bălan, Părintele Arsenie Papacioc, au continuat să spună grupele care se adunau. Sigur a fost capturat, că sigur a fost capturat de Julieta, că sigur a căzut din monahism, că ceva s-a întâmplat, că s-a desprins și s-a rupt de biserică, că lucruri de genul ăsta, care mai târziu au zmintit pe mulți și sfat și zvonuri care mai târziu au ajuns sau au fost urmate de unii dintre episcopii, mai ales din zona Moldovei, care s-au opus canonizării Părintele Arsenie Boca, tocmai din pricina acestor zvonuri care s-au răspândit atunci, acestea. Dar aici nu se știa despre această încercare epistolară a Părintelui Cleopa și la Părintele Arsenie Boca n-a ajuns niciodată aceste scrisori. Și pe aceea tăcerea Părintele Arsenie Boca pentru ei a fost un... a fost ceva care cumva pentru unii dintre ei a fost ceva care vorbea de la sine. Dacă a tăcut și n-a răspuns, e clar că ceva nu e în ordine.
De ce era periculos?
Ce să fie periculos?
De ce era?
Dacă tu ești mamă și ai doi copii, trei copii și așa era Partidul Comunist, ca mama ocrotitoare a țării, cu securitatea. Securitatea e atenția noastră asupra copiilor. Și unul dintre copii, din perspectiva ta, legătura pe care o are copilul tău cu nu știu cine, copilul de la o familie, deci care și copilul ăla și copilul tău au luat o razna și nu mai învață și umblă pe coclau și fac prostii. Așa s-o cotea securitatea că fac mănăstirile și monahii și creștinii. Că cred prostii, fac prostii și trebuie să fie opriți din aceasta, să-și vină în fire și să termine cu prostiile astea. Ei, și dacă doi copii țin legătura între ei, copilul tău ține cu legătura acolo, păi nu întrerupe aia dacă se poate să nu ajungă niciodată scrisorile de la unul la altul. Și să nu se facă legătură între ei și să nu se întărească în prietenie între ei și să nu mai face orice. Ei, așa au făcut și ei. Și nu numai că au făcut asta, au dus vorbe rele și au trimis alți agenți informatori care să ducă vorbe rele acolo. Și acești agenți informatori au fost dintre părinții domnicești care au intrat acolo în mănăstire. Și despre care ni-i și rușine să spunem și acum. Și care s-au dus și au spus. Și care mergeau constant la securitate și mărturiseau tot ce se întâmplă în 18, ce face părintele Cleopa, dar în același timp primeau informații ce să spună, cum să spună despre părintele Arsenie Boca și așa s-a făcut ruptura asta. Asta e. Era prea dureros, prea greu pentru comunism, pentru securitate, ca doi mari duhovnici să țină legătura și să se mai și întărească unii pe alții. Asta. Dacă se poate să fie izolați, să dispară dacă se poate, să se ducă la pușcărie, să se ducă la canal, să moară dacă se poate, nu să țină legătura, să le vorbească unii altora, să țină conferințe dintr-un loc într-altul. No, așa ceva nu se face. Și atunci au blocat această legătură și gata. Dacă aveți întrebări... Cum se poate ca cineva care a fost cioban la oi, ca Părintele Cleopa, să scrie scrisori atât de elevate, da? Deosebit, Părintele, deosebit. A fost un dar. A avut un dar extraordinar, a citit, a fost un autodidact extraordinar. Citea tot, biblioteci întregi, le termina de la sigăstria, de pe unde era, tot ce găsea, citea. Mergea cu oile și citea. Și avea o memorie și o minte care reținea tot. Incredibil. Reținea curată, parcă de mii de ani curată, de ciobani traci, daci, care și-au curățit mintea. Și care n-ascultă manele, nu stau cu nu știu ce, cum fac acum vieții noștri ciobani. Și cu Dumnezeu și cu cerul și cu îngerii. Și uite cum a ajuns să vorbească, da.
Credeți că darul acesta a fost și un rod al ascultării sale, nu s-a opus starețului sau?
Hai. Mai zi o dată.
Nu credeți că darul acesta a fost poate și un rod al ascultării sale?
Da, și un rod, dar el avea în firea lui pornirea asta de a citi, de a citi, de a citi. Și când a ajuns la Siostria, deși părintele Ioanichie Moroi, care era foarte dur și aoi, nici nu a discutat, ești primul, ultimul venit, ultimul servit. Nu era ultimul servit pentru că era smerit, ci pentru că asta, prin smerenie asta, să-l vedea dacă el poate, știți că l-a pus să bat într-un lemn, nu știu cât, la mănăstire și a bătut o zi întreagă acolo și Părintele Teofil zicea, dragă, dacă mă punea pe mine, eu plecam de acolo. Ce prostie să faci ceva practic, să ajungi pe cineva, nu să bat într-un lemn. Și Părintele Cleopa a bătut într-un lemn 12 ore. Știți? Ioanichie Moroi a zis, bă, bine mă, hai. Și după aceea a trimis la oi. Și încetul cu încetul l-a cunoscut, că el tot citea, tot se... Și îl cunoștea doar el. El îi trimitea și cărțile și vedea ce acumulează, ce acumulează, ce... Și el era ciobanul, nimeni nu-l băga în seamă. Ultimul cioban al mănăstirii, știți? Și când a să moară Ioanichie Moroi, pe patul morți a zis, ăla să vă fie stare, ăștia toți, era preoți acolo, mari. Preoți, munții mari, păsări lăutari, toți acolo, cum ăla, ciobanul? Da, ciobanul. Duceți-vă și aduceți-l ca stare. Nu se poate. Și erau... Și au ascultat, s-au dus și au zis să vii ca stare. Și el a ieșit din cortul ăla unde stătea și ce vreți, măi? Așa vorbea, n-ar fi crezut nimeni că ăsta poate să le zică un cuvânt duomicesc. Ce e, mă? Și ăia, o zi stareță, pe patul morții să te pune în stareță, dar ce să zicem? Hai, să fii stareță. Nu pot până îl întreb pe duhovnicul meu. Și el se spovedea la, și vorbea și el avea ca sfătuitor, se spovedea la Ioanichie Bărân, dar ca sfătuitor cu Părintele Paisie Olar. Și s-a dus la Paisie Olaru și a zis, ce să fac, Părinte? Care era încă în Botoșan, la un schid. Și a zis, pe cum te vor alege, așa te vor da afară. Acceptă. Și el s-a dus și a zis, accept. Și ăștia l-au luat cu sumanul ăla. Era, mai mirosea oia, hai de capul. Și l-au dus acolo, nu, să-l aducă în biserică, să-l împodobească cu toate însemnele. Și a pus el acolo niște însemne pe el, ce a, da. Și a zis un cuvânt, i-a lăsat cu gura căscată. Deci ăla ciobanul de 3 lei care nu... Doamne, ce le spunea din Sfinții Părinți pe de rost, așa, ăștia habar n-aveau. De unde știe asta carte, Doamne? Nefiind el învățat. Adică, de unde știe asta? Și ea a zis, bă, știa ce știa, eu anichie mă rog. El e starețul. Și l-au, s-au supus toți, până la urmă.
Și ea ți l-a scris?
Poftim?
L-a spus?
Da.
Și ea.
Bravo. Bravo. Da? De unde știam să scrie scrisori atât de elevate, într-un stil atât de îngrijit, adânc duhovnicesc și atât cu atât dreaptă măsură? Da. Deci Părintele Cleopa, cred că a avut, dacă putem spune, el a fost omul cu dreaptă măsură, prin un mod excepțional, deci ca măsură duhovnicească, a avut dreaptă măsură, adică știu cum să... Adică ce trebuie să aibă în stareț? Asta trebuie să aibă în stareț și el a avut-o. Nu-l puteai duce cu... Nu se lăsa înșelat ușor. Dovadă că el scrie aceste scrisori și nu cred că sunt niște minciuni. Și sunt unii care spun, de fapt, Părintele Cleopa credea despre el toate relele care le spună ea, dar îi spunea așa numai ca să-l cheme acolo și haide să vă urși și să-l prindă și să... Nu. Cu siguranță. Nu, asta nu. Părintele nu umbla cu minciuni de astea, că hai să-l chemăm aici și-l prindem noi la colț și aici... Aflăm noi ce face la acolo. Adică, chiar avea evlavie. Nu pot să cred pe Părintele Cleopa că era un șmecher care făcea destea. Și nu, ați văzut, nici voi nu cred că simțiți asta. Eu cred că dacă ar fi numai o vicleșug, păi nu mai poți trăi cu tine însuți după asemenea vorbe în care te-ai prefăcut, sărutări la nu știu ce, sfințita dreaptă, chestii de genul ăsta. E umilitul și nenorocitul și nu știu, și el cu adevărat și sincer când zice Dumnezeu, poate că m-a socotit în scrisoarea trecută prea prost, prea nepriceput, că el chiar venea din de jos, de la talpă. Știa Părintele Cleop, Părintele Arsenie Boca, că tradusese în loc cu Părintele Arsenie Boca, filocaliile, că era ucenicul Nichifor Crainic, deci chestii mari, academii, nu știu ce. Și el săracul cioban. Și el sincer spunea lucrurile astea, adică nu se prefăcea. Cum facem de multe ori noi. Se cunoaște acea scrisoare a Părintele Arsenie Boca pe care a trimis-o la Mănăstirea Slatina alături de iconiță? Nu. Nu știu. Ea trebuie să fie existat. Ar trebui ca în fondul de arhivele Mănăstirii Slatina să se caute această scrisoare sau la Sihăstria. Ar trebui, ea trebuie să se găsească. Sunt convins că Părintele Cleopa n-a aruncat-o, n-a, sau iconița, nu? De ce nu s-ar găsi acea iconiță? Da? Cine știe? Ce ne puteți spune despre Raskolnici, cei care s-au opus reformelor din vremea lui Petru I? Aha, de mult de spus și nu are legătură. Deci e mult de spus, dar bine, odată să avem o discuție de oră despre asta. Mai puteți spune încă o dată, pe scurt, de ce Părintele Steinhardt spune că Don Quixote simbolizează chipul lui Hristos? Da, Părintele Steinhardt spune că nu spune așa că simbolizeze chipul lui Hristos, el spune mai amplu puțin și zice dacă e să-l vedem pe Hristos cum e închipuit și cum e înțeles în Orient, dintre personajele literale în Orient, adică aici, în Orientul creștin, în Ortodoxie, dintre personajele literale, cel mai apropiat de chipul lui Hristos e Prințul Mâșchin din Idiotul, iar din Apus, în Apus, felul cum i-a văzut Hristos și chipul lui Hristos în Apus, este Don Quixote de la Mancha. Și că acesta e chipul în care se poate manifesta și mai puternic Hristos în Apus sau în Răstărit. Un fel de nebun într-un Hristos amândoi. Adică și Mâșchin era ca un nebun, făcea tot felul de prostii, dar era, de fapt, nu era nebun și până la urmă era omul adevărului și parcă scotea adevărul din tot gunoiul acelor familii obosite, deci plictisite. Și la fel Don Quixote, adică pare un nebun, dar de fapt e un nebun care spune adevărul până la urmă. În fața unei lumi nebune, de fapt Don Quixote seamănă foarte, foarte mult cu Sfântul Francis de Assisi. Care a fost un fel de nebun care se lupta cu morile de lume, cu o papalitate atotputernică, cu o vreme în care credința era văzută în apus doar cu arma, pentru că începuseră marile cruciade și în care el a întors ca un nebun, ca un cavaler. A și făcut-o. A mers în Egipt să vorbească cu sultanul Egiptului, să convertească. A încercat să întoarcă lumea catolică la înțelegerea lui Dumnezeu fără arme și fără cu pacea. Și cu sărăcia, și cu simplitatea, și cu... Dar, da, e adevărat, de asta. Întrebarea de ce vede. De asta vede. Preasfințitul Vasile l-a cunoscut pe Părintele Arsenie în Boca în timp ce acesta trăia, l-a întâlnit vreodată? Nu. Dar l-a respectat foarte mult și l-a iubit foarte mult. Foarte mult. Nu a îndrăznit vreodată să zică ceva rău. Deși erau mulți oameni de cultură, de care veneau și spuneau lucruri foarte grele despre Părintele. Și Părintele înalt preasfințitul spunea, Părintele e tot Părintele Arsenie. Nu le spunea lor, îi lăsa să zică multe și zicea, bine, puteți pleca. Și ce a plecat? Aș putea da exemple de oameni de cultură care îi spuneau lucrurile astea, dar nu, sunt în viață și nu se poate. Și el rămânea și avea acolo, de ce porneau discuțiile astea? Pentru că el avea acolo unde primeau oamenii, mormântul Părintele Arsenie Boca a pus într-o ramă, așa, și ăștia toți când erau, vedeau. Și zicea, ce ai eu cu acesta, nu știu ce, îi lăsa să zică, bine, Doamne ajută, Doamne ajută, dar tot acolo rămânea mormântul Părintele Arsenie Boca. Da, cam acestea. Da, asta, da, ați auzit? Că dacă să punem liturghia de la 8 dimineața, cum punem noi vara, liturghia de duminică. Și voi ce ziceți? Da, vreți? Da, o să dormiți mai puțin. Bine, dar nu putem acum duminică, pentru că na, anunțăm duminică și cealaltă duminică o să fie așa. Bine? Încercăm. Vreți?
Da.
Ce să zic? Nu știu ce să zic. Da.
Cum, Părinte, cum de Preasfințitul Vasile sau Părinte Clopan nu s-au lăsat așa duși în curentul ăsta?
Păi să-ți dau un alt exemplu la Părintele Cleopa. Vine un tânăr în mănăstire, blond, frumos, extraordinar, evlavios, cuvios, râvnitor, mai mult decât toți, cult, tot ce vrei. Îi depășește pe toți, praf îi face. În câțiva ani, prin smerenie, prin ascultare, prin cuințenie, primul la slujbe, ultimul plecat, primul care spăla, făcea, dregea, curățea, nu știu ce. Și îl numeau monahii și părinții mari ai mănăstirii, nu îl numeau Îngerul nostru. Îl numeau Îngerul nostru. Și era ca un înger. Și ajunge omul acesta să trăiască minuni. Minuni. Și venea lumea și îl întreba pe el și se întâmpla minuni prin ce spunea el. Minuni, prin ce spunea el, oamenii îl întrebau, părinte, nu știu ce, și el zicea, fa așa. Și toți erau pe spate, toți erau, și aveau o rânduială foarte austeră, domnule, numai în atâta timp îl face monah, numai în atâta timp diacon, numai în atâta timp preot. Și toată opșa îi spunea, părinte, ăsta, trebuie să-l facem și monah și preot, și tot atunci. Păi gata, asta e... Părinte, nu, zicea, nu știm, am îndoiere. Dar toată opștea sau era convinsă că ăsta e Sfântul Dumnezeu, mai ales că a început să întâmple minuni evidente, adică el venea dimineața să aprindă candele și ele se aprindeau înainte de a ajunge el cu lumânarea la candelă. Sau când făcea cu amnarul și candela se aprindea, sau scotea apă din fântână și se ridica aia singură și el nu mai lua candele. Părintele Cleopa când auzea zicea, Doamne ferește, ceva nu e în ordine cu omul ăsta. Nu, asta e o înșelare mare. Ceilalți, omul lui Dumnezeu, monah mari, înțelegeți? Mari. Și s-a adunat opștea mănăstirii și au zis, Părinte, vrei, nu vrei, ăsta trebuie să-l facem. Și l-au făcut monah, deși n-a fost de acord Părintele. Și l-au făcut și diacon, nu știu ce l-au făcut. Oricum, el a zis, bine, faceți ce știți, dar eu nu sunt de acord. Și înainte de a face preot, ce vreau să-l facă, a zis, lăsați-mi să-l încerc puțin. Ca să vă arăt că ceva nu e în ordine. Încearcă-l, fă ce vrei. Noi l-am încercat ani de zile, omul lui Dumnezeu. Și el se învățase, vine oameni la el, toată ziua le vorbea, toată ziua, aici făceam, făcea lucrări mari. Și Părintele Cleopa, în fiecare început de vară, ați văzut cum zice că a zis că m-am dus și am stat 30 de zile la schitul nostru de la Codnari. Aveau niște vii la Codnari, unde nu mergea nimeni, acolo era închis, era vie și nu se ocupau de hărăcitul viei, legatul viei, săpatul viei. Și în fiecare an, primăvara, se făcea așa un fel de întâlnire a întregii obști și ziceau cei ce au făcut prostii multe și au făcut așa, ăia trec la vie. Adică ca un fel de închisoare. Ăia trec la vie, la muncă, la nu știu ce și ăia îți rămân la mănăstire. Și sunt puși vreo 3-4 și Părintele Cleopa zice să meargă și Ioan. Toată ușa, Ioan! Să meargă și Ioan. Am hotărât eu, sunt stare? Sunt stare. Poți să hotărăți? Poți. Să meargă și Ioan acolo. Și Ioan, care până atunci era înger, plutea. S-a făcut negru la față. A zis, de ce? Dar cu ce am găsit eu? Preasfinții Părinte, cu preacuvișia voastră. Măi, nu trebuie să faci cu ascultare, nu așa e rânduiala de monah și... Uite, așa am zis eu. Dar cu ce am greșit? Dar eu am aici rânduiala mea. Dar ce rânduiala ai tu alta de ascultă de mine? Zicea, ce rânduiala ai? Și a zis, te duci sau dacă nu vrei să pleci din mănăstire? Și acela a stat, pe acolo s-a învârtit, a început să șoșotească, a început să vorbească prin spate, că stareți. Și a fugit din mănăstire. Și după aceea s-a aflat că s-a căsătorit și acum avea copii și nu știu ce. Și toți, vau, cum am făcut asta? Nu v-am zis eu! Bă, să nu vă ia în fața, fața, să nu vă ia fața, imaginea de fațadă, să nu vă ia mințile, mă. Să vedeți, duhovnicește. Deci avea acest dar de a nu lua în seamă numai vederea aceasta ce vezi la prima vedere, ci să stai, să... Cred că avea și rugăciune, era darul discernământului, era mai mult decât o experiență extraordinară, ci și un dar al lui Dumnezeu. Și el tot timpul zicea, decât un Ioan înșelat, făcător de minuni, mai bine un Ioan smerit, căsătorit cu copii. Căzut din monahism. Deci mai bine, e mântuit, spunea. E smerit. S-a smerit. Așa spunea. Deci nu puteai duce pe Părintele Cleopa ușor cu... la nivelul ăsta al discernământului. Și asta în multe situații s-a văzut. Multe, multe. Aș putea să vă mai spun încă de o jumătate de oră cam câte situații în care s-a văzut discernământul excepțional. Adică... și cred că și aici la Părintele Arsenie Boca, tăcerea lui de după aceea, că niciodată n-a zis nimic rău despre Părintele și nu, tăcerea lui spune multe. Mi se pare înțelept, mult mai înțelept. Da. Acestea.
Cu mine se nu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acum prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te rog.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Iisuse, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască cu toți. Amin.